Pasaku lasa Aivars Krantsmanis. Apķērīgam visur laimējas. Jauns puisis gribēja pasauli redzēt. Viņš atstāja tēva būdiņu un aiziet uz svešu zemi, kur salīkst pie kāda kunga kalpot. Bet tai zemē bija briesmīgi ļauni ļaudis. Katru svešinieku tie tik ilgi pīnēja, gūstīja, mulšināja, kamēr beidzot savos nagos dabūjuši, to nobeidza vainīgs vai nevainīgs. Vienīgais cilvēks vēl ar labu sirdi bija tas kungs, pie kura puisis bija salīdzis. Turpretim tie citi visi, lai Dievs pasargā. Puisis pie sava kunga kalpodams bija daudzreiz dzirdējis, kādi ļaudis tai zemē dzīvojot. Tomēr bailes viņš nejuta, tik pasmējās, sacīdams, lai, apķērībai nav jābaidās ne no paša vēlna. Kādu dienu puisim iešaujas prātā ar ļaunajiem ļaudīm tuvāk iepazīties. Viņš paņem sava tēva audzinātu ābeļu zizli, kuru pats vēl savām rokām bija izkaldinājis visādiem sudraba raibumiem, un tad aiziet. Kungs gan rauga viņu atturēt, lai tīši nelaimē neimot, tomēr tas nelīdz. Bet kungam bija taisnība. Līdz ko puisis labi pa vārtiem izgājis, te viens vīrs klāt, lai atdodot viņa zizli. Tam priekš gadiem zizlis esot nozudis, tas esot viņa. Labi, puisis atbild, ja tas tavs, tad atdošu. Bet iesim pie ķēniņa, lai tas pats savām acīm redz, ka esmu tev to atdevis. Citādi vari man otrais prasīt. Abi aiziet pie ķēniņa. Ķēniņš prasa viltniekam. Vai tas ir tavs zizlis?
Jā, ķēniņ, man zizlis,
viltnieks atbild. Nu, puisīt, kā tad tu svešā mantā esi apkrāvies? Vai neesi to zadzis? Ķēniņš uzprasa. Nē, ķēniņ, zadzis neesmu. Šo zizli atradu sava nonāvētā tēva krūtīs. Un ja nu šim zizlis pieder, tad viņš mana nelēķa tēva slepkava. Gadiem slepkavu meklēju, nu reiz to atradu. Ņem viņu ciet un svied to cietumā. Neko darīt, viltniekam jāiet cietumā. Mājā pārnācis kungs prasa. Nu, kā labi sviedās? Kā skaiš, vienu nedēļu jau pārmācīju. Otrā dienā puisis atkal aiziet. Kungs gan rauga viņu atturēt, lai tīši nelaimē neimot. Tomēr tas nelīdz. Līdz ko nu puisis labi pa vārtiem izgājis, te kāds vīrs ar vienu aci klāt, lai atdodot viņa otru aci.
Labi, ja mana otra acs tev pieder, tad es to atdošu.
Bet iesim pie ķēniņa, lai tas to redz. Citādi vari man otrais prasīt. Abi aiziet pie ķēniņa. Ķēniņš prasa. Vai puisis tev noņēma otru aci?
Jā, ķēniņ, noņēma!
Labi, puisis atbild, to tūlīt redzēsim. Dabū vienaci tūlīt svarus un liec savu atlikušo aci svērt. Es likšu savu aci pretīm. Ja tava acs būs tikpat smaga kā mana, tad būšu tev to zadzis. Bet ja tava acs vieglāka, tad tu esi blēdis, tev jāiet cietumā.
To dzirdēdams, viltnieks saplok. Viņš būšot pārskatījies, lai atlaižot.
Labi, ķēniņš saka, bet lai citā reizē tik traki nepārskatoties, tad ej izgulies cietumā, gan caur to viena acs paliks gaišāka.
Neko darīt, jāiet cietumā.
Mājā pārnākušu kungs prasa. Nu, kā labi sviedās?
Kas skaiš, otru nedēļu pārmācīju.
Bet ļaunie ļaudis apķērīgo puisi nu bija apgājuši. Ko viņi dara? Tie sagudro, kā viņu nobeigt. Būšot ķēniņam lūgt, lai darinot dzīres un salūdzot visu visādus. Tāļāk, lai noteicot ielūgtējiem viesiem, ka naža nav brīvi ņemt līdz. Jēdot ar ķēniņa nažiem,
bet kam ēdot, ķēniņa nazis nokritīs zemē, tam jāiet pie kārtavām. Ķēniņš ļaujas pierunāties. Viņš salūdz viesus, bet ziņu par nažiem izlaizdams, tas pats no savas puses vēl pieliek klāt. Ja kādam ķēniņa nazis nokristu un būtu pie kārtavām jāiet, tad ķēniņš atvēl nosodītam trīs lietas beidzamo reizi lūgties. Tik no nāvis atlūgties nav brīvu. Tā paliek.
Viesi sanāk, dzīres sākās. Galdi klāti. Visiem naži labu labie, bet apķērīgajam puisim bez ķēniņa ziņas tīši nolikts tāds nazis, kas tikko spalā turas. Līdz nu maizi griezīs, tā būs asmins no spala ārā un pļukt zemē.
Pat laban visi sāk ēst. Puisis arī piesēžas. Bet līdz ko domā riecienu griezt, te visi kājās. Kārtavas, kārtavas, puisim kārtavas, jo nazis guļ zemē.
Neko darīt. No rīta jāiet pie kārtavām. Bet puisis pat to it nemaz neskumst. Viņš tik smējas un saka, trīs reiz lūgties man brīvu. Nu tad labi, divas lietas lūkšos jau šovakar. To trešo rītu pie kārtavām. Pirmā lieta. Atvēli man ķēniņ šovakar ar savu meitu labi iztriekties. Otra lieta. Pavēli ķēniņ citrīt pie kārtavām, lai tavi viesi sanestu lielu čupu naudas, lai varu beidzamo reizi ar naudu labi izmētāties. Trešā lieta. Nāks rītu.
Viss ļaunajiem viesiem būtu bijis paprātam. Bet naudu sanest, lai puisis izmētātu. Tas tiem dūrās sirdī.
Kas to būtu domājis, tie sarunājas, ka bendes mais mums tā atmaksās. Mums tā sodīs. Jā, jā, galva tam ir gan, bet nekas. Rītu gudrā galviņa aizies.
Tai vakarā puisis bija tik jautrs it kā kārtavas būtu smiekla lieta. Ķēniņu meita par jauno puisi tīri pabrīnās. Viņa domā, kaut jau tādam cilvēkam būtu lemts dzīvot.
Otrā rītā katrs atnes savu tiesu naudas un nober pie kārtavām. Puisis ņem naudu riekužām un tik laiš gan upē, gan ezerā.
Ļaunie viesi pirkstos kož, bet neko darīt.
Kad nauda bija izskaisīta, tad puisis uzlēc kārtavās un saka tā. Tagad lūkšu trešo lietu. Uzklausāties. Tas, kas redzējis, ka man ķēniņa nazis vakar nokrita zemē, lai nāk šurpu, es viņam izduršu acis un tad miršu.
Tāda apķērība nebija nesapņota. Visi paliek kā mēmi. Kurš nu ļausies acis izdurt? Izgaidas, neviens neronas.
Nu, ķēniņš saka, ja neviens nav to redzējis, ko tad par velti sodīsim šo cilvēku? Kā puisīt no kārtavam zemē un nāc pie manis, es tev atdomu savu meitu par sievu un ieceļu par jauno valdnieku, jo tik taisnu un gudru cilvēku nebiju vēl atradis.